Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Adatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde halkara tema bilen men Ýogşan Anna Gurban. Kiýew hemde Ukrainanyň bir näçe täwiti 31-nji oktýabrda ýene-de rus hüjümlerini sezewar boldy. Ukrain paýtagtynyň köp bölegi toksuz we suwsuz galdy diýip Ukrain resmiýetleri aýtdylar. Wakanyň bolan ýerinde şaýatlar paýtagtda bolan bir näçe partlamadan soň asmana öterilen tüsli dumanynyň görünýändigini gürrüň berdiler. Orsiýetiň gallaş ertnamasyna gatnaşygyny togtatýanlygyny ýylan etmegine garamazdan şuň Gara deňiz däniş ertnamasynyň çägini 354,500 tonna ow huzurlyk önümi Ukrain portlarından ýola çykdy. Günortodaki Marhanes şehrine ortiyetin atan grad raketaları yaşayış sayılarına ve orta mektubun binasına geliverdi. 31 yaşlı bir ayal helak oldu deyip Sevt Administrasiyasının başlığı Valentin Reznichenko telegramda yazdı. Dışarı İşler Ministerliğinin metduat vekili Alek Nikolenko raketaların Kiyev'daki ve beylek şehirlerdeki enerji infrastrukturasına zarurluğunu, toğun ve suğun kesilmeğine sebep bulunduğunu aytti. Kiyewiň häkimi Vitali Kliçka ýerden urulan darbalardan soň paýtagtyň köp ýerini elektriksiz galanlygyny aýtdy. Kliçka telegramda her kwagtda Kiyewiň golaýndaky energiýa deskasyna ýeten ziýan sebäpli paýtagtyň sarp etjileriniň 80 götürmi suw üçinçiliginden kesildi diýdi. Kliçka uruşdan öň 3 milyona golay ýylaty bolan Kiyewde häzir 350,000 öýüň elektrik energiýasyny dikeltmek tagallalarynyň edilýändigini aýtdy. Harkovun häkimi Ihar Terekov Ukrainanyň 2-nji ul şäherine urulan 2 raketa zarbasynyň möhüm infrastruktura deskasyny nişana alanlygyny aýtdy. Şeýlede Poltava we Kirovohrad sewtlerine edilen howa hüjümler barada habar berildi. 31-nji oktýabr güni ýerden tutuş ýurt boýunça howa duýduruşlary ýylan edildi. Utulan uruslar araýet deskalaryna garşy söwüşmegi dowam etdirýär diýip prezident Volodymyr Zelenskiýniň diwanynyň başlygy Andrey Yermak 31-nji oktýabrda telegram habarlaşma programmasynda ýazdy. Russiýa soňky bir näçe hepdeniň dowamyny Ukrainadaky araýet infrastruktura nişanalaryna howa darbalaryny urýar. Pilotsuz uçurlar, artilleriya bombalar bilen hüjüm edýär. Bu hüjümler netijesinde adam pidalar boldy. Ukrainanyň energi infrastrukturasynyň 40 götürmünden gowragy weýran edildi. Paýtagt Kiýewde we beýleki ýerlerde elektrik togy kesildi. Soňky hüjüm tolkuny Orsiýet Ukrainany 29-njy oktýabrda özüniň Sevastopolyň golaýndaky Gara deňiz flotuna 16 pilotsuz uçurlan hüjüm etmekde aýyplanynyň soňurly. Şeýlede Orsiýet Ukrain dronlar arkaly edilen hüjümlerden soň BMG-nyň araçylyk etmegine baglaşan däni şertnamasyna gatnaşygyny togtadýanlygyny ýylan etdi. Bu şertnama dünýäniň çörek üpçünçülerinin biri bolan Ukrainanyň Gara deňiz portlarynaky gally önümlerini eksport etmegine ýol açýardy. Ukraina Orsiýetiň dron hüjümleri barada bildiren aýyplamalaryny ret etdi. Moskwa BMG-nyň howpsuzlyk kengeşiniň 1-nji gün ýygnanyp bu hüjümi ara alyp maslahatlaşmagyny talap etdi. Reuters habarlygy bu habar badawat tassyklap bilmedi. Ýurdun Kharkiw erkerdeligi günnogur Ukrainada Donetsk sewtindäki Bakhmutyň goýunyna galapli söwüşleriň bolanyny. Ukrain güýçleriniň ötegörekde ýene 2 ýerde Avdiivkanyň we Uhledarın golöyünün Rus hücumlarını iğrına serpiktirenliğine aitti. Birleşen Ştatlar ve Evropa Birleşiği Orsiyet'in Galla Şertnaması diliyana katnaşığını toğutmak arada kararını tankit ettiler. Bu alalaşık Ukrayna'nın Gara Deniz portları arkali Galla ve Beylek ağzı önlerini eksport etmek mümkünçülüğünü ödeyerdi. ABŞ-nyň prezidenti Joe Biden, Moskwanyň Goronmak ministrligi we Orsiýetiň daşary işler ministrligi tarapyndan bir günden ýylan edilen kararynyň düýpden heňe gelmeýändigini aýtdy. Biden'ın sözlerine göre, däni şertnamasından ýüze urulmagy dünýäde açlyk çekýän adamlaryň sanynyň köpelmegine getirer. Şeýle de Biden Bu şertname BMG tarapından arazılık edilenliğini yatlattı. Orsiyetin böyle hareket etmeğine hiç iyili sebep yok. Olar mıdama ne hiyilleri var hene gelmeyen zat etmek için bakanı öldüyarlar ve günvatarı öğrenlerini şeyli ise mezur etmekte ayıplayarlar deyip Biden aytti. Şaralıkta Adesa'nın Harva Administrasiyasının Metuot Sekretarının aytmağına göre 31. Oktyabrda Karadeniz Deniz Şertnamasının çeginini 354.500 tonlu oğuzoluk önümü Ukrayna portlarından yola çıktı.
Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil etçiyariz.
Gepleyer Azatlık Radyosu mikrofonunda Merdan Sariyev. Havarlar gündülüğü gepleşigimizi devam ettiriyoruz. Türkmen häkimetleri Türkiýeli yerli ýük ulaglarynyň ýurdun çäginden çykmagyna çäkli mümkinçilik döretdiler. Mundan öň Azatlyk türkmen resmiýetleriniň daşary ýurt ýük ulag sürüjilerinden tapawutlukda yerli sürüjilere ala tutýandygyny we olara ulaglary bilen goňşy döwletlere geçmegine ruhsat bermeýändigi, seýlede bu sebäpli dörän nuktanyklar barada ençeme tapgyr habar beripdi.
29 oktyabrdan başlap türkmen ýük ulag sürüjilerini tirkegleri bilen Gazagystan bilen ara çäkdäki Bektaş nokudundan geçmegine ruhsat berildi. Türkmen ýük uloglary häzirlikçe diňe bu nokuddan daşary goýy berilýär. Özbegistan bilen aradaky Farab gümrügi ozolky syýaly biziň üçin henizem petikli.
Dip ýagdaýlardan habarly yerli sürüjilerin biri 31 oktyabrda gurrun berdi. Koronavirus pandemiýasynyň başyndan bäri ýurdun çäginde bu ýokunjyň hasaba alynmandygyny öňe sürýän türkmen häkimetleri, munuň bilen baglalykda ozal girdilen käbir çäklendirmeleriň gowşadylmagy bilen 1 iýundan başlap daşary ýurt ýük uloglarynyň ýurdun çäginden tranzit geçmegine ygtyýar beripdiler. Emma türkmen tarapy yerli ýük sürüjilerini haritlary bilen goňşy döwletlere geçirmän munun deregini diňe ýüklü tirkeglerini serhet nokudynyň golunda goýup, soňu bilen hem ony daşary ýurtda ýük uloglaryna goşup uratmagyna ygtyýar beripdi. Azatlyk sol pursat yerli ýük sürüjilerinin aly tutulmagy netijesinde olaryň beýlik uloglary bilen ýiberen tirkeglerinin köp halatlarda daýylanan ýagdaýda ýyzyna getirilýändigine hem nyktap geçipdi. Yerli sürüjiler tirkeglerinin tekerlerinin çalşyrylan, tentlerinin yırtılan, içindäki abdallarının köýnüleri bilen ütküdülen ýagdaýlarynyň hem seýrek däldigini gurrun beripdiler. Soňu bilen ýurdun gündogurundaky Özbegistan bilen aradaky Farab gümrük kanasyna tirkeglerini tapşyrmak üçin barýan yerli sürüjilere nowata ýazylmak üçin ýene gosmaça talaplar girdilipdi. Azatlygyň munyň netijesinde nowatlaryň hasym uzandygy, sürüjilerin ençeme günläp tölewli durulgalarda garaşmaly bolýandyklary, netijede de uly maddi ziýany galýandyklary bardaky habarından soň yerli häkimetler uloglaryň akymyny az kem çartlaşdyrmak ugrunda tagalla etdiler. Bu ýagdaýda hem bolsyýaly türkmen häkimetleriniň yerli ýük sürüjilerini daşary ýurtlara çykmagyna çäkli mümkinçilik döretmegi bilen bu noktanlıklara azatlığın ünsü çıkmağının arasındaki günümel ara bağlantısını tasdiklatmak başartmadı. Adatça Volsiyalı Türkmen hakimiyetleri ve medya teröristleri yukarıda beyan edilen yağdaylar var da açatan düşündürüş ya mağlumat vermeyerler. Şeyle de yurdun içinden sızıp çıkan haberlara reakciya bildirmeyerler. Azatlığı yukarıda beyan edilen yağdaylar, şeýle de türkmenlik ulag sürüjilerini duçar bolýan meseleleri barada Türkmen Awto Uloglary agentliginden, şeýle de Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginden kommentariýa ýa düşündürüş almak hem başartmady. Gaýly berde azatlygyň yerli ýük sürüjilerini duş bolýan nuktanyklary baradaky habarlarynyň ýa-ni Prezident Serdar Berdimuhammedow ýurdun üstasyr ulag mümkinçiliklerini üstürmek üçin ulag düzüminiň döwre wapdetgalarynyň kuwatyndan dolu peýdalanmagyň zerurdygyny bildirdi. Ol 20 oktýabrda ýetirilen ministrler kabinetiniň mejlisinde ýurdun ulag we kommunikasiýalar agentliginiň başlygyna awto uloglar arkaly daşylýan ýüklerin möçberini mundan beýlekde artdyrmagyň zerurdygyny hem nykdady. Ýapyk Türkmenistanyň hökümeti ýurdy ýüpek ýolunyň ýüregi atlandyryp, onuň tebitdäki iň iri ulag ustasyr geçirgeleriniň birine öwrülýändigini öňe sürýärler.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolon vakalar varada maglumat verin, biz hem haber vereriz. Gepli yer Adatlık Radyosu efirde xabarlar günnelügi. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanın Balkan velayetinin Türkmenbaşı şehrinde ilatı arasında koronavirus alamatları bilen keselleyen rayetler köpölyer. Yerli lukmanlar bu nesaglarda COVID-19 testinin geçirilmeyendigine, yönü keselçilin alamatlarından oların koronavirus ilen keselleyendigine aydıp bolyandigine belleyerler. Bu yağdaylar barada Adatlık Radyosu'nun habarçısı Balkan'dan maglumat berdi. Balkanlı lukmanların ençimesinin habarçıymıza gurrun bermegine göre, hedir kvaltta Türkmenbaşı'nın köpürlü hastahanasında ve Yokonç ketelleri hastahanasında boş yer yok. Ketelhanaların nesaglardan dolandığı sebeple olurdu dine ağır sırkovların sağlık becergesini almağına ruhsat berilyer.
Suunlar Türkmenbaşyda adamların arasında bedeninin temperaturası asa yukurlanıp hastahanalara yüzülenyenler köpüldü. Ayakta gelen nesaglara derman yazıp berip, öylerinde becerge almağı maslahat berýär. Bu keselçilik bilen tırkıvlan nesagların beden temperaturları 40 gradusy çilini yukurlanyar. Nesagların burnu kanayar. Olorda iç geçme hem köp bolýar. Keselçiliğin alamatlarından nesagların koronavirus dümeği bilen keselleýändigine aýdyp bolýar.
Dip Türkmenbaşylı Lukman anonimlik şertinde aýtdy. Lukmanlaryň aýtmagyna görä merem şuwunlar şäher ilatynyň epesli bölegi koronavirus dümegi bilen keselleýär. Şäheriň tiz kömek gullugy ilatynyň talabyny ödäp ýetişmeýär.
Köp näsa hassahananyň koridoruna ýatyp bejergalýa. Soňky bir hepde bäri şäher hassahanalarynyň lukmanlary operatif rejimde işleýärler. Agyr hassalar öýkeni emel taýdan howalanyrýan enjamlara biriktirilýärler. Hassahanalaryň reanimasiýa bölümleri hem näsaglardan doly.
Dip efirde atlandırılmasızlığını soran Balkanlı başka bir lukman aytdı. Şeyledi lukmanlar hedirki keselçiliğin adamlarda, hususanda kroniki keseli olun ve yaşı ulu rayetlerde cuda ağır geçeyendiğini aydıp, bu keselden sonki 5-10'un devamında 8 adamın ölündüğünü hem aytdılar. Bu nesaglar köp yıllardan beri diabet, demgısma, yürek damar kesellerinden ecir çekerdiler deyip Balkanlı lukman sözüne koştu. Azatlıkta bu rayetlerin şahsiyetini ve yaşayan yerini ayan edip bilecek maglumatlar bolsa da howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli olary köpçülige mälim etmekden saklanýar. Adatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada Türkmenbaşynyň köpürli we ýokunç keselleri hassahanalarından hemde şäheriň saglygy goraýyş müdirliginden goşmaça maglumat ýa kommentary alyp bilmedi. Türkmenbaşyda koronavirus alamatlary bilen keselleýän raýatlaryň köpelýändigi barada habarlar Türkmen häkimetleriniň halkara uçur gatnawlaryny gaýtadan dikeldip başlamagynyň ideýanyna gabat geldi. Türkmenistan halkara uçur gatnawlaryny koronavirus pandemiýasynyň arasynda 2020-nji ýylyň martynda tutup olary 2 ýyldan gowrak wagt soň ýagny şu ýylyň maýyndan bäri bölüklüýin dikeldip başlady. Soňky bir aýyň dowamında Türkmenistanyň daşary ýurtlar bilen aradaky uçar gatnawlary hasda köpeldi. Şol uçar gatnawlarynyň belli bir bölegi paýtagt Aşgabatdan we Lewap vilayatynyň Türkmenabat şäherinden galan bölegi Türkmenbaşynyň halkara aeroportundan amala aşyrylýar. Bu uçar gatnawlarynda her hepde müňlerçe ýolagçy ýurda dolanýar. Şu aýyň başynda Adatlygyň Türkmenbaşydaky çeşmesi 5-nji Oktyabrdan başlap Türkmenistana daşary ýurtlardan gelýän türkmen raýatlary üçin ozolky 3 günlük karantin düzgününiň ýatyrylandygyna, emma munyň daşary ýurtly ýolagçylar üçin henidem saklanyp galýandygyna habar beripdi.
Howa ýollarynyň açylmagy we daşary ýurtlardan ýolagçylaryň gelip başlamagy bilen koronavirusyň ýene ýaýrap başlajagy 2 usuldy. Gaýly wertede güýz pasly dümöwüň islendik görnüşiniň iň köp ýaýraýan döwri hasaplanýar.
Dip Balkanly Lukman sözüni jemledi. Türkmen häkimetleri global pandemiýanyň başyndan bäri ýurdun çägünde koronavirusyň ýeke hadisasynyň hem hasaba alynmandygyny tekrarlaýarlar. Ýöne Adatlygyň habarçylary, türkmenistanlylar we garaşsyz neşirler ýurtda bu kesele ýolugan müňlerçe adamın ölendigini habar berdiler. Birleşen Ştatlarda yerleşen John Hopkins merkezining 31-nji oktyabrda çap eden maglumatlaryna göre, koronavirus ilkinji gedek 2019-njy ýylyň dekabrynda Hitaýda ýüze çykarylandan bäri dünýä boýunça bu virus sebäpli ölenleriň resmi sany 6,5 milliondan aşdy. Şeýlede 630 milliondan gowrak adamın virusa ýolgandygy hasaba alındy.
Türkmenistan'da Pitikli, Sultan'da Azatik Radyosu'nun Azat Haberini kutkun web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirmek için Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləp durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azatik Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleýän Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew ýanygyç energetika serişdelerini Baý Türkmenistanyň 2-nji iňir gaz käni bolan galkynyş ýatagynyňky gazy kükürtden arasylmak goýunça dehkanyň işgär sany günü-günden azalýar. Hususan toplumyň arasylmadyk kükürt bölüminiň ençeme işgärleri dehkada adam sağlygyna howp awandyrýan iş şertleriniň arasyna sağlyk aladalaryna salgylanyp öz islegleri goýunça işlerini terk edýänlikleri aýdylýar. Azatlyk radiosynyň habar Şu son kuatlarda kükürt bölümünün işgärlerinin arasına yürek keseli, öykün keseli ya da aşgazın keseli bilen keselläp hastahana yerleştirilen işgärlerin sanının köpelýändigini habar berýär.
Keselleyen işdeşlerimizin sanı gün-günden köpelýär. İşgär sanımız azalýar. Köp sanlı işgärler arasalynmadyk kükürdün adam sağlygyna uly ziýan ýetirýändigini bilip öz arzalary boýunça işden gidýär. Bu bizi oňaýsyz ýagdaýa salýar.
Diýip Dehkanyň bir hünärmen anonim şertlerde Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Habarçymyz Dehkanyň saglyk howpsuzlygy bilen bagly iş şertlerini içgin öwrenmek üçin birnäçe işgär bilen gurrundaş boldy. Olar iş howpsuzlygy kadrlarynyň talaplaryna laýyklykda özlerini ýürüte iş eşikleri bilen töleksiz üpjün edilmegini hemde aýlyklarynyň götürilmegini talap edýärler. Galkynyş gaz käni Mara welaýatynyň ýoly tutan etrafyna ýerleşýär. Defgada soňky aýlarda keselçilikden ezir çeken işçileriň käbirleri paýtagt Aşgabatyň hastahanalaryna baryp bejerge almagy makul hasap berýärler. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen söhbetdeş bolan Fenagat işçiler Aşgabatyň bir hastahanasyna lukmanlaryň hem soňky wagtlarda galkynyş gaz käniň kükürt bölüminiň işgärleriniň arasyna Öz keselxanalaryna baryp saglyk bejerisini alýan sorkawlaryň sanynyň ýokurlanýanyny tassyklaýanlyklaryny aýdýarlar.
Bir çalşykda işleýän işdeşim Aşgabatdaky bir ýürek damar keselleri boýunça hastahanaga gidip saglyk bejerisini kabul etdi. Biz hem onuň ýagdaýlaryny sormak üçin ýerinden bardyk. Lukmanlar soňky aýlarda Marinyň ýoletin etrawynyň galkynyş gaz zawodyna ýarawsuzlaşyp keselhana gelýän hastalaryň kändigini aýdýarlar.
Diýip bir işgär Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Galkynyş gaz kändini özleşdirmegiň birinji tapgyrynyň çäklerini ozalky ýyllarda toplumyň düzümine 3 tany kükürtden arasalaýjy deska gurulyp işe girdildi. Gazy kükürtden arasalaýan birinji baş deskada arasalaýjy toplumlaryň biri Birleşen Arap Emirliklerinin Petrofac kompaniyası tarafından beylikti, Günorta Koreyanın Hyundai kompaniyası tarafından kuruldu. Gazı kükürtten arasalayan ikinci baş defkanın arasalayıcı toplumları Hıtay'ın CNPC kompaniyası tarafından kuruldu. Yer aslından çıkarlayan gazı kükürtten arasalayan bu karhanalar Türkmen Gaz Devlet Konserinin Margaz Çıkarış Müdürlüğü'nün düzümüne girdildi. Türkmen Metbuğutu'na göre bir neçe yıl Münodol Galkınış gazı kani 1600 tuğru adamı iş bilinipçün ediyardı. Yine sonki yılların devamını bu iri gazı yatağını özleştirmek işlerinin ikinci tapkırına bağdalga verildi. Türkmenistan'ın öne sürüyen iri transmilli taslamalarının biri bulan Türkmenistan, Afganistan, Pakistan, Hindistan gazı geçiricisinin Galkınış gaz käninden gözbaş almagyna garaşlyar. Şeýlede iri gaz käninin Hitaý bilen Türkmenistan arada çekiljek 4-nji gaz geçirji şahasynyň esasy serişde binýadyna öwrülmegine garaşlyar. Galiberde Türkmen hökümeti galkynyş kännini özleşdirmegiň ikinji tapgyryny durmuşa geçirmek babatda Hitaýyň CNPC kompaniýasy bilen şertname baglaşypdy. Gaz kännini özleşdirmegiň ikinji tapgyryny 2022-nji ýylyň dowamyny tamamlanmagyna garaşlyar. Bu aralykda ýurdun energetika ulgamyna köçüşler barada habarlar çap edýän döwlet medpugaty gaz kännindäki kükürtden arasalaýjy deskalarda zähmet çeken işçileriň iş şertleri we saglyk aladalary barada habar bermeýär.
Biz ilki başda İşe girenmizde yürüyte eşikler bilen üpçün edirlik. Olar kıyıskı vaktin içinde yırtılıyar. Sonun için öz aylığından pul töläp yörüýte eşik satyn almaly bolýar. Diňe yörüýte iş eşiginden Eýhem agyl borun örtüklerini hem öz hasabymyza satyn alýarlar.
Diýip ýene bir senagat işçi taýda radiosynyň habarçysy bilen gurrungdeşlikde aýtdy. Türkmenistanyň hökümeti galkynyş gaz käniniň trilionlarça kub metre barabar gaz gorlaryny ýurdun iň esasy baýlyklarynyň hatyryna mahabatlandyrýar. Döwlet metbuatyna görä galkynyş gaz käni golaýnak ýataklar bilen bilelikde 27 trilyon kub metr töwürüw gaz gorlaryny özüne jemleýär.
Bir adalyp barşymyza basym işgär galmaz. Biziň aýlyklarymyzy ýokarlandyrmaly. Ýörüýte egneşik bermeli. Agyl borun örtüklerini edara üpçün etmeli. Çekilýän ziyan üçin aýlyklarymyzyň üstüne pul goşmaly.
Diýip dehkanyň iş şertlerini getiren saglyk aladalarynyň şikayet edýän yerli hünermenler Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrungdeşlikde aýtdylar. Galkynyş gaz käninde gazy kükürtden rastlaýan dehkanlaryň hatyryna türkmen metbuatyna görä ýylda 800 000 tonna kükürdi külkülýän we gaplaýan gurnamalar bar. Türkmen metbuaty yerli kärhanalarda öndürilýän kükürdiň daşary ýurtlara eksport edilýändigini habar berýär. Türkmenistanyň döwlet haryçygy mal birjasynyň 25-nji oktýabrda geçiren söwda gelişiklerini Yerli telekeçi bahasy 1.1 milyon manada deň bolan külkölenen tehnik kükürdiň 520 tonnasyny satyn alypdyr. Tom saýlaryna Türkmenistanyň döwlet birjasy külkölenen kükürdiň tonnasyny 230 dollardan satdy. Bir gelişikde Gazawstanly bir telekeçi 4.16 milyon dollara 20 000 tonna kükürt satyn aldy. Bu aralykda türkmen metbuat Türkmenistanyň senagat dehkanlarynyň daşky gurşagyna ýetirýän ziýanlary barada habar bermeýär.
Gepliyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkiýanyň tanymal medeniýet wekillerinden Asly Pamir tiýahatdan öýüne gaýdyp baranda jaýynyň talananlygyny bilip galdy. Onuň ogurlukda guman edilýän täzeýi şäheri Türkmenistanyň raýaty gaçyp gidipdir. Bu arada 30-njy oktýabrda Türkmet Bowaty habar berdi. Dünýäwi jemgyýetçilik gatlyklarynda tanymal şahsiýetleriň biri Asly Pamir daşary ýurtly diýanany öý işlerini ýerine ýetirmek we hojalykda kömek etmek üçin hakyna tutupdyr we soň daşary ýurda gidipdir. Ol siýahatdan öýüne gaýdyp gelende iş ýerini tapman gaty geň galypdyr. Bu arada Sow telekanaly habar berdi. Habarda diýananyň öý kömekçisiniň öýde däldigini üstesine de käbir zatlaryň ýokdugyny anyklandygy aýdylýar. Pamir öýündäki bulaşyklygy görüp, desine öýüni we zatlaryny barlap başlapdyr we 10 000 dollar, şeýle 10 000 dollarlyk bahaly 2 tane sumkasynyň ýokdugyna göz ýetiripdir diýen diňe polisiýa bölümünde bolup geçen zatlaryň hemmesine düşünip galypdyr. Dilip maglumat aýdylýar we Bektaş polisiýasynyň desine derine we girişenligi mälim edilýär. Polisiýa ogurlukda guman edilýän Zinanyň Türkmenistanyň raýatydygyny tasdiklady. İstanbul'un polisiýasynda ogurluk etmekde guman edilýän Türkmenistanly Zinany gözleýär, onuň telefonlarynyň öçürilenligi aýdylýar. Türkmenistanyň raýatynyň şahsyýeti köpçülige mälim edilmedi. Türkiýanyň Sabah gazetinde bolan wakanyň käbir jekmejekleri habar berildi. Neşirin maglumatyna görä Asly Pamir Istanbul'un Arnavutköy yerinde yerleşýän öýüniň hojalygy işleri üçin hakyna tutulan Zinanyň adynyň inisiallary MN diýilip görkezilýär. Zinan daşary ýurtdan öýüne gelende öý işleri üçin hakyna tutan MN adly Türkmenistanyň raýatynyň getirim bolanlygyny we onuň telefonynyň öçürilenligini bilip, muňa ynanyp bilmedi. Telefonyna zaň edende ol öçürilipdir. Soňul desine Arnavut Koy polisiýa merkezine ogurlyk barada habar berdi. Bu ýagdaý polisiýany çäre görmäge mejbur etdi diýip neşir ýazdy. Polisiýa jinayatyň bolan ýerini gözden geçirenden soň MN inisially Zinany tutsak etmek üçin operasiýa başlady. Türkmenistanyň raýatlarynyň gatnaşmagyndaky jinayatçylykly ýagdaýlar barada türk metbuatynda ýygy-ýygydan habarlar peýda bolýar. Türkiýanyň metbuatynda çap bolýan maglumatlarda Türkmenistanyň raýatlarynyň talançylyk, neşe gaçakçylyk, zorluk, adam öldürmek ýaly jinayatlara baş goşan ly we öz janyny kast edenligi barada ensemegede habar berildi. Türkmenistanyň metbuaty türkmen raýatlarynyň daşary ýurtlardaky ýagdaýy barada habarlary çap etmeýär. Türkiýede adamdan ýüzlerçe müň türkmen raýaty ýaşaýar. Olaryň köpüsi zähmet migrantlary bolup, ýurtda bi-kanun galýarlar ýaňy ýakynda Türkmenistanyň häkimetleri Türkiýanyň hökümetinden 15 ýyllap hereket eden wizasyz gatnaw düzgününiň türkmen raýatlary üçin ýatyrylmagyny haýyş etdi. Emma türkmen hökümeti öz ýylatynyň migrasiýa gerimini görkezýän resmi sanlary çap etmekden saklanýar. Sentýabr aýynda Türkiýe türkmen tarapynyň haýyşyny kanagatlandyryp Türkmenistanyň raýatlary üçin wiza düzgününi girdi.
Gepler Azatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, şonuň bilen habarlar günnäligimiziň şu günki sanyny geçirip otaryar. adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.